Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la emisiunea Educație pentru viață și să vă propun un nou subiect, statutul elevului. De această dată vom vorbi despre ce drepturi solicită elevii Ministerului Educației. Doresc să nu le mai fie confiscate bunurile care le aparțin. Doresc să aibă un feedback din partea lor, profesorii, în funcție de cât de bine sunt pregătiți la clasă, cum predau și cum se raportează la elevi. Sunt doar câteva lucruri pe care le precizăm acum în introducere, pentru că dialogul nostru în platou va fi realizat împreună cu domnul cercetător la Institutul de Științe ale Educației, Ovidiu Mândăluță. Bine ați venit!
Bine v-am găsit și salut telespectatorii dumneavoastră!
Iată, vorbim despre statutul elevilor. Va trebui să discutăm în ce context a fost acesta gândit și solicitat. În contextul țării noastre, modului în care se raportează profesorii și noi în general la elevi, dar ce se întâmplă și la nivel global între profesori și elevi, care sunt drepturile acestora. Aș vrea mai întâi să precizez cât mai multe dintre solicitările elevilor, astfel încât să știm practic la ce facem referire. Deci spuneam că ei vor să nu le mai fie confiscate bunurile la școală pe baza articolului din Constituție, care spune că averea dobândită licit nu poate fi confiscată. De asemenea, dreptul de a da feedback profesorilor pentru calitatea predării sub formă de fișe anonime. Doresc de asemenea să-și conteste notele. Vor să poată ei să refuze participarea la cursuri care depășesc 7 ore pe zi sau 30 de ore pe săptămână. Dreptul de protest chiar în școală. Ocazia de a le se asigura dreptul la educație în spital, în cazul în care suferă de o boală care necesită spitalizare îndelungată, să beneficieze de educație diferențiată, elevii foarte buni să poată promova 2 ani într-un singur an și altele pe care le vom aduce în atenție în continuare. Aș vrea să vă întreb în primul rând, de ce a fost nevoie ca să-și ceară drepturile elevii? Credeți că sau nu sunt respectați?
Hai să iau cu ceea ce este și nu sunt puține și nu sunt neapărat rele. Întâi de toate, în România există un precedent foarte bun. Este vorba de unificarea, hai să spunem, reglementărilor universitare. Știți că totul a pornit de la studenți în baza autonomiei universitare. Fiecare universitate și-a emis o carte a drepturilor și îndatoririlor studenților și le au și în continuare. Da. Dar acum ele au fost unificate într-un statut al studentului, care este reglementat printr-un ordin al Ministrului Educației. Și, practic, România este în trend cu toată lumea prin legiferarea acestor drepturi pe care le au studenții. În oglindă, eu consider, solicitările pe care le au elevii seamănă foarte mult cu cele cuprinse deja în Carta Drepturilor studenților din universități. În foarte multe țări dezvoltate la care ne raportăm din lume, există câteva domenii mari pe care le-ați atins aici. Și sunt și mai multe decât cele care au fost, cerute de către elevi. Sunt domenii, în primul rând, legate de viața și de libertatea confesională, despre posibilitatea de rugăciune și de practicare a obiceiurilor strict, definite de o anumită confesiune. După aceea, dreptul la viața asociativă, la exercitarea activității în cadrul unor cluburi și asociații în cadrul școlii. După aceea există partea aceasta de proprietate, de bunuri, de folosire al lor. Și să știți că, în multe țări este interzisă confiscarea bunurilor, de pildă în Statele Unite. În fiecare district educațional, de fapt, acolo funcționează o carte a drepturilor și un manual al drepturilor elevilor. O să vorbim mai încolo. Dar ideea este că, de pildă, într-o țară extrem de liberală, cum este Statele Unite, nu se confiscă bunurile, dar ele sunt puse sub sechestru un anumit interval de timp. 48 de ore, o săptămână. Dacă se consideră că acestea pot perturba activitatea școlii, ei se dau înapoi. Dar ele sunt reținute De pildă, se juca cu o minge sau producea zgomote, perturba activitatea școlară. Telefoanele mobile, aici
exact,
ai un capitol distinct. Aici
cum
este un capitol distinct
să
care are în sine și bine și rău. De pildă, în Statele Unite există posibilitatea ca aceste mobile, care mai toate au display, au internet, da, au diverse facilități, să fie folosite în cadrul procesului educativ. Deci nu trebuie ca elevul să caute pe ascuns pe Google sau ceva. Pur și simplu este invitat în cadrul orei să folosească acel mobil.
Bine, dar cum poți monitoriza că el este implicat în procesul educațional la momentul acela și execută ceea ce
sau deci sub dirijarea profesorului pot apela de pe la ore de geografie, de istorie, de limbi străine chiar, în care pot folosi dicționare, pot folosi hărți și așa mai departe,
ceea
pe care le oferă
binevenite,
mobilele.
Bine.
Multe din ele au facilități suficient de bune și au acces la diverse site-uri. Altceva, utilizarea mobilelor este restricționată din două motive. Întâi de toate, scopul educațional al școlii e definit în toate documentele de misiune, de legislație și așa mai departe. Mobilul poate, utilizarea lui abuzivă, poate perturba procesul educațional. Întâi de toate, îl poate perturba sub aspectul încălcării unei legi organice, a legii învățământului, care spune că filmarea unui proces didactic este interzisă fără acordul celor care conduc procesul respectiv. Deci n-ai voie să faci filmări ilicite. Asta ar fi un motiv. Dar asta nu este motiv să-l confiști, ci doar să impui și să respecti, să faci să fie respectată regula neutilizării mobilului. Când intri la clasă, închizi mobilul. Asta ar fi prima regulă.
Și dacă cineva nu a închis
mobilul? Dacă cineva nu respectă regula, atunci obiectul respectiv nu neapărat că va fi confiscat, ci va fi închis.
Reținut pentru... Sau va fi închis. Sau reținut, da.
Mă rog.
Adevărul este că ține de nivelul de educație, da? Vorbim despre Statele Unite. Acolo, deja oamenii, pentru că au libertate de foarte mult timp,
ba mai
să
mult sunt încurajați exact să învețe de mici să-și exercite aceste
exact
drepturi.
Să-și exercite drepturile,
ei nu
dar
au
să,
doar o carte
să respecte
sau un
și
statut
regulile.
Dacă ei au manuale în care își învață aceste drepturi. Și eu zic că e un pas foarte bun existența
da,
acestui
mă
statut.
Refer la faptul că în momentul în care spui că aceasta este regula, să închizi telefonul, și cineva nu respectă regula. La noi aici este o problemă. Lasă că merge și așa. Poate nu
deci,
să mă sune chiar
nu-ți
acum.
Nu-ți confis mobilul, dar intru sub zona, hai să spunem, mașinii punitive. Scuzați expresia. Am citit mai multe articole franțuzești în care spun că reglementările școlare franceze,
așa,
elevii au și ei dreptul la cuvânt, sunt o mașină de pedepse. Așa. Nu, dar există pentru nerespectarea și pentru încălcarea unei reglementări ale a școlii, există suficiente pedepse și se aplică acestea. Una din pedepse ar fi, de pildă, reținerea, este da, chiar pedepsă, reținerea obiectului incriminat și
restituirea lui
părinților sau restituirea la termen și așa mai departe. Mai unele școli au ajuns chiar undeva foarte departe cu zona asta. Sunt bruiate, practic, telefoanele mobile și doar în anumite arii, în curtea școlii, într-un salon de copii pot să acceseze mobilul, doar acolo pot să facă.
Nu sunt contrariați părinții de lucrul acesta? Că nu pot să
ideea este următoare. Sunt unii copii care trebuie atenționați să-și ia medicamentele la timp. Sau dacă are de făcut un lucru, mă rog, care ține în general de sănătatea lui. Școala își asumă, dacă interzice utilizarea mobilului, școala își asumă atenționarea, consilierea și direcționarea copiilor către activitățile obligatorii pe care le aveau la anumite termene.
Evident. Pe de altă parte, cred că odată ce părintele este atât de protectiv încât îi reamintește copilului mereu ce trebuie să facă, nu știu câtă independență îi mai dă și cât va mai învăța acesta să fie responsabil.
Școala este protectivă. Eu mă refer la, hai să spunem, la principiile educației americane, fiindcă mie îmi place foarte mult acest mod de a aborda foarte liberal al educației.
Și sănătos
acolo,
în același timp.
Acolo există un principiu foarte protectiv al școlii. În Constituția americană Se spune că școala este in loco parentis, un adagiu latin care spune înlocuiește părintele pe perioada cât stă acolo. Deci,
așa
practic, trebuie să
așa
asume drepturile și îndatoririle unui părinte pe perioada școlarității. Cât este el acolo în școală. Și atunci, exercitarea tuturor îndatoririlor pe care le cumva trebuiesc și propuse și impuse și susținute, cum părinte de multe ori își susține cu argumente ceea ce propune ca reguli.
Evident, însă înlocuirea aceasta a școlii, a părintelui de către școală, este și pentru școlile publice sau doar pentru cele private?
În școlile publice acționează acest principiu. Da. În școlile private și foarte puternic acționează asta în mediul anglosaxon. Da. Mă refer separat de Statele Unite. De pildă, în Marea Britanie și mai ales în Australia și Noua Zeelandă există charter school, foarte multe școli care au o carte. De fapt, un pas timid l-am făcut și noi în România. Țin minte când eram consilierul secretarului de stat, ani în urmă, am propus acest contract educațional care să existe. Charter înseamnă, de fapt, o carte, un contract pe care îl semnează părintele și elevul și școala cu drepturi și îndatoriri. Este un contract strict o sensul.
Și deci, la între două părți. Nu există.
La noi există asemenea contract educațional, numai că
nu,
pentru ca un contract să acționeze. Trebuie ca și cultura unui popor să fie de tip contractual. Românii nu prea sunt obișnuiți să respecte nici contracte, nici termene, nici, hai să spunem, reglementări. Sunt obișnuiți foarte mult să încalce aceste reguli. Și asta este de secole. Intră în cultura noastră să ne opunem, de fapt, sau să încercăm să eludăm ceea ce propune legiuitorul. Dar,
de altfel,
vă rog,
despre aceasta vorbim, că nu suntem obișnuiți să respectăm regulile și acum începem să ne cerem drepturile. Din ce în ce mai mult, ceea ce este bine, dar dacă cerem drepturi, să le și respectăm pe ale celorlalți.
Drepturile nu merg singure, întotdeauna merg cu îndatoriri.
Exact.
Este o lege nescrisă. Sau scrisă peste tot, cred că un drept trebuie însoțit și de o îndatorire, de o responsabilitate, de o obligație, de o asumare. Și asta o fac și profesorii, și directorii, și părinții, și elevii. Ideea este în ce măsură suntem dispuși, în primul rând, să stăm de vorbă onest. Deci e primul pas pentru a ne cunoaște drepturile și obligațiile. Și nu atât a le cunoaște, că am putea să le știm pe de rost. Dar să nu vrem să respectăm nimic, ci a le asuma în mod conștient și cu părerea sinceră că exercitarea drepturilor cuiva nu trebuie să încalce drepturile altcuiva. Asta de mic trebuie învățat un copil că ceea ce fac eu nu trebuie să dăuneze celorlalți. Ceea ce gândesc eu trebuie să fie spre bine, iar binele să fie recompensat cu orice ocazie. Există o filosofie a binelui și a răului, să spunem de esență biblică, dar care persistă în toată durata vieții noastre până murim. Și această idee de a face binele și de a respinge răul în activitatea noastră începe întâi de toate cu discutarea deschisă a ceea ce facem, a ceea ce vrem, a ceea ce intenționăm să facem. Că poate de multe ori nu știm, poate de multe ori nu cunoaștem consecințele unei acțiuni pe care o ducem noi.
Bine, și bazele acestea se pun în familie, primul rând. Dacă familia nu prezintă aceste repere de viață până la urmă copilului, școala ar putea să intervină și să ajute, dar este nevoie de o colaborare între familie și școală.
Asta este. Mi-ați spus un lucru fantastic. Dacă nu ești dispus să respecti un contract, o reglementare, o lege, drepturile cuiva, nu ești dispus să te implici și să sacrifici timp, bani, activitate, muncă, orgoliu, pentru ca să fie toată lumea mulțumită dintre cei cu care stăm împreună și muncim și trăim împreună, atunci înseamnă că nu reușim, de fapt, să conviețuim într-un mod corect cu ceilalți. Și ideea asta că ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, iarăși este de esență biblică. Și asta vine și pe de o parte, din educația pe care o primești de la părinți, educația pe care o primești în comunitatea restrânsă, în grupul de egali, de copii cu care te joci, și mai târziu în comunitatea educațională. Preceptele morale și însoțite de, hai să spunem, de exemple, de exact, bune de urmat, sunt strict obligatorii. Iar preceptele acestea morale, până la urmă, ele sunt transcrise în lege. Și un statut al elevului conține mai multe precepte morale. De pildă, dreptul la cuvânt, dreptul de a nu ți se încălca individualitatea, dreptul la demnitate. Dar, există aici un dar. Dacă prin cuvântul meu, prin exprimarea mea liberă, aduc atingere demnității, hai să spunem, jignesc pe cineva, aduc atingere valorilor pe care el le consideră importante și în care crede, aduc atingere, hai să spunem, credințelor religioase pe care le are, sau credințelor că niște lucruri sunt bune. Iar această cunoaștere pornește din familie, se perpetuează în școală și, de fapt, există mai multe instanțe care pot facilita această cunoaștere morală a binelui și răului.
Și dacă respectarea dreptului meu afectează respectarea dreptului celuilalt, înseamnă că undeva este o problemă, nu?
Sigur că da, fiindcă există foarte multă doză de egoism în ceea ce putem face, fără să ne dăm seama sau chiar de multe ori în mod conștient. Iar, practic, însușirea valorilor care înseamnă altruism, sprijinirea celuilalt, bună credință, să nu minți, să nu furi, tot ceea ce scrie. Așa. Este strict, hai să spunem, legat de un comportament social corect. Există multe posibilități ca un elev român să învețe la școală cum să se comporte corect în societate. Există area cultură, om și societate, cultură civică, disciplinele care pot crea, hai să spunem, un cadru organizat de învățare acestor lucruri.
Dacă
ar fi necesar, se poate introduce un curs drepturile și obligațiile elevului.
Da, cred că odată ce știu că există niște drepturi și că ele sunt respectate, deja le învață pentru ca să apeleze la ele.
Uite, nu? De pildă, să fii lider, se învață mai mult sau mai puțin în școală, chiar de multe ori mai puțin. În mod timid și fără să... Noi avem o problemă. Noi avem amintirea UTC-ului, a Șoimii Patrii, aceste organizații comuniste în care exista și acest principiu de coordonare, de viață organizațională și așa mai departe. Există Consiliile Elevilor, care sunt organe elective, de cei să aleg între ei, Consiliul Clasei, Consiliul Școlii, în care poți să te formezi ca lider. Copiii, de multe ori, elevii, de pildă în Franța, se pune foarte mare accent pe acel delegatul clasei, care face parte din diverse instanțe de reprezentare a elevilor. Și acolo, practic, acei delegați îi ajută și pe ei să-și mențină dreptul. Deci nu te duci singur 100 de glasuri sau 1000 dintr-o școală. Nu, îți trimiți reprezentanții care susțin anumite puncte de vedere. Bun, mai există problema aceea a manifestațiilor. Trebuie să ne temem de faptul că niște elevi doresc să facă o manifestație. Dar cum? Nu în genul, hai să spunem, francez. De multe ori venea să râd, dacă mai ține minte auditoriul nostru, despre Radio Erevan și toate glumele cu Radio Erevan, era de genul: este adevărat că da, dar... Și după aceea venea o afirmație care inhiba aproape complex sau care să nu ne temem de libertăți, dar într-un cadru organizat și reglementat. De pildă, în Statele Unite se încurajează ideea că elevii pot manifesta, dar în afara orelor de program, pentru a nu perturba procesul de învățare. Dacă lipsești pentru această manifestație de la clasă, intri sub incidența acelorași reguli. Că ai lipsit de la aia, Și problema este destul de gravă, fiindcă dacă lipsești de la examinări, lipsești de la mai multe examinări, nu mai ai dreptul să-ți dai examenele, nu mai ai dreptul să intri în sistemul de examinare SAT, nu mai ai dreptul să te înscrii la un colegiu. Deci rămâi un neisprăvit, scuzați expresia. Lipsești mult, da, învățământul este obligator. Lipsești mult, dar îți pierzi drepturile.
Pentru care inițial ai luptat printr-o manifestație, da? Deci să nu ne temem de lucrul acesta, dar vedeți, noi nu avem regulile de bază, exact ce spuneam, da? Să-i respectăm și pe alții prin drepturile pe care le cerem noi. Mai doresc elevii în același timp să beneficieze, exact cum spuneam și mi se pare chiar obiectivă această solicitare, să promoveze 2 ani într-un singur an. Nu există dreptul acesta la momentul
acesta. Această prevedere este prevăzută în lege. Este prevăzută în lege, se dau diferențe, se dau examene, există posibilitatea ca el să poată promova 2 ani într-un an. Și mai există încă un drept câștigat pentru care luptă elevii. În regulamentul din 2014, anul trecut aprobat, există dreptul ca elevii să poată contesta notele. Dar exact. Numai la lucrările scrise. Deci există acest drept.
Da, pentru că ar fi chiar o problemă.
În termen maximum de 5 zile, elevul poate contesta notele la lucrările scrise și să fie corectat de către o comisie de alți 2 profesori și nota respectivă rămâne definitivă.
Și la ce concluzie se ajunge în urma acestui experiment sau acestui drept respectat sau nu?
Nu cred că este un lucru rău. Hai să ascultăm și partea cealaltă. Adică să-l ascultăm pe elev ca pe un om matur. Eu nu cred că profesorii sunt niște sfinți. Și nu cred că toți profesorii sunt cum se cade. Nu cred că toți profesorii își văd de treabă. Nu cred că toți profesorii nu întârzie la oră. Orice ar spune sindicatele care, practic, sunt puse acolo pentru a apăra drepturile. Dar ideea este că există foarte puține instrumente și acum o să mă refer la alt aspect, la managementul școlii. De fapt, este zona în care suntem noi specializați, că eu vin din laboratorul de management. Dar managementul școlii este practic cu 2 tăișuri. Întotdeauna principiul acesta, stick and carrot, funcționează peste tot în societate și în lume și într-o școală. Cei buni trebuie recompensați, cei care nu își văd de treabă trebuie să primească gradual niște lucruri.
Sancțiuni.
Dacă un profesor nu este în stare să-și țină lecțiile în mod corespunzător, și Doamne iartă-mă, am fost și inspector școlar, sunt destui profesori care din diverse motive nu sunt în stare, nu vor, nu pot sau pur și simplu sunt delăsători, că este suficient de călduț să nu faci exact ceea ce trebuie.
Se întâmplă lucrul acesta în capitală, în București?
Bineînțeles, de nenumărate ori. Nu vreau să dau procente, fiindcă nu am date și sunt, așa mă cred, eu om de știință. Trebuie să am date ferme cu privire la asta. Dar nu există statistici câți profesori întârzie la oră. Există statistici privind notele la bacalaureat și notele la examenele naționale. Da. Și statisticile cele arată cam în ce locuri sunt mari probleme.
Și provin ele, într-o măsură mai mare sau mai mică, și de la
provin și de la profesor, provin și de la faptul că am moștenit mai toți profesorii de liceu, spun, vai, vin din gimnaziu fără pregătirea de bază. Și au dreptate. Încearcă și ei sau nu să suplinească aceste deficiențe. Reușesc sau nu reușesc? Mulți dintre ei nu încearcă. De pildă, dacă în zona luării deciziilor ar fi posibilitatea ca în urma unor plângeri sau unui feedback, încă un lucru, nu suntem o societate care să ascultăm și pe celălalt.
Suntem
foarte obișnuiți să vorbim mult, să nu ascultăm ce zice celălalt. Feedback-ul, cuvântul acesta magic, care înseamnă colectarea unei reacții din partea celorlalți la acțiunile mele, ar trebui să aibă loc la școală. Și acest feedback să fie un instrument extrem de serios pentru evaluarea profesorului. Sigur că sunt de acord cu asta. Feedback-ul clientului, scuzați expresia, dacă ne referim ca școală producătoare de servicii educaționale, beneficiarul sau clientul, ziceți-i cum vrei, este elevul. Și atunci părerea lui despre ceea ce îi se întâmplă mi se pare esențială. Nu trebuie eludată. Trebuie să-l ascultăm, dar în mod profesionist, cu ajutorul chestionarelor, cu ajutorul interviurilor, în care să ne facem o imagine foarte clară.
Nu ne putem ghida doar după opinia unui singur elev, da? De aceea avem nevoie
că nu,
de...
Dar românul are vorbă. Dacă toată lumea spune că ești beat, te duci la culcare, nu? Ei, dacă o clasă întreagă sau trei clase ale unui profesor arată cam aceleași deficiențe și probleme pe care le are el în comportamentul lui didactic, trebuie să am acces, una, la posibilitatea de a-i pune în vedere să se corecteze. Dar trebuie să probez și eu, să văd cu ochii mei. Eu, ca director de școală, m-aș duce și câți directoare mai fac inspecție la clasă. Sunt atât de copleșiți cu alte lucruri, de pildă să completeze hârtii. Sunt foarte multe prevederi regulamentare care obligă la hârtii. M-aș duce să văd ce face. Dacă se confirmă foarte bine ceea ce spun elevii, păi să am posibilitatea să-l sancționez, să-i tai din salariu.
Bine, însă sub prezența directorului, conștientizând acea inspecție, normal că profesorul își schimba atitudinea.
Nu întotdeauna, sunt unii oameni care nu mai sunt în stare, indiferent deci de presiunea externă, să facă ceva ca lumea. Să știți că și meseria asta de profesor, dacă lași să ruginească anumite deprinderi, anumite reflexe, sau te-ai învățat să lucrezi prost. Deprinderile acestea se vor manifesta și în prezența unei inspecții. Și atunci să-l pot ajuta să învețe, să-l oblig, să-l trimit la cursuri, iar dacă nu este în stare, să-l sancționez.
Aș vrea acum să vă propun dumneavoastră, dar și telespectatorilor și ascultătorilor noștri, să ascultăm opinia unui elev, Adelin Dănăilă, care este prezent prin intermediul corespondenței telefonice în emisiunea noastră, pentru a ne spune care este părerea despre statutul elevului și care solicitări îi se par foarte, foarte necesare. Și binevenite! Alo, bun venit la emisiunea noastră! Te ascultăm, Adelin.
Mâinile și, în primul rând, vreau să vă salut pe dumneavoastră, cât și pe invitatul nostru special.
Mulțumim frumos! Te salutăm și așteptăm din partea ta să ne spui care este opinia, cum vezi tu, ca elev, necesitatea acestui statut și dacă până acum v-au fost încălcate drepturile. Ai perceput lucrul acesta și chiar este nevoie de un statut al elevului și cam care ar fi părerea ta despre ceea ce solicită elevii?
Da, am văzut în ultimul rând circulă prin presă tot felul de opinii, atât din partea profesorilor, cât și din partea elevilor, că își cer drepturile. Vorbind din propria experiență, nu mi s-au întâmplat lucruri nefericite din liceul în care provin, nu mi s-au încălcat anumite drepturi, însă ar putea oarecum fiind îmbunătățite anumite aspecte. Consider că respectul și dialogul ar trebui să provină atât din partea elevului, cât și din partea profesorului.
Deci să aibă posibilitatea și elevul să-și exprime opiniile, așa cum chiar în timpul orelor de curs.
Exact. Însă am urmărit în presă și am observat faptul că elevii ar cere dreptul la protest în incinta școlilor.
Așa. Ți se pare?
Acest lucru nu mi se pare atât de ok, chiar dacă sunt elev și sunt în pielea unui elev, din câte știu ne dorim ca atât în țară cât peste tot să se întâmple cât mai puține proteste. Și cred că dând voie la acest lucru ar facilita oarecum dreptul la revoltă. Și...
Deci tu ești pacifist, îți dorești să fie liniște și să ajungeți prin dialog la acele rezultate pe care vi le-ați dori voi ca elevi.
Exact. Cred că aceasta este calea potrivită.
Cu privire la contestarea notelor, ce poți să ne spui?
Cred că ar putea fi impusă și implementată o astfel de idee, încât ambele părți să fie
mulțumite, nu? Dar
mulțumite,
iată,
exact.
Invitatul nostru, domnul cercetător Ovidiu Mântăluță, spune că există această reglementare
de un an de zile.
De un an de zile, însă la nivelul testelor scrise și în felul acesta poate fi într-adevăr făcută evaluarea dacă a fost corectă sau nu nota dată de profesor. La orele, mă rog, la evaluările orale, cum crezi că ar putea să fie contestată nota? Cine să...
Așa este, acest lucru aprecieze. Este puțin mai complicat, fiind vorba de ceva oral și nu ceva scris. Cred că ar trebui, nu știu, înregistrată sau să fie oarecum un arbitru care ar putea, decide.
Mulțumim foarte mult, Adelin, pentru intervenția ta. Dacă mai vrei să completezi ceva, să spui ceva
nimic
în legătură
altceva.
Cu... Mulțumim!
Vă mulțumesc!
Mulțumim pentru apelul tău. Vom mai avea în această emisiune încă o intervenție telefonică din partea unei doamne profesor. Însă noi continuăm să discutăm.
Da, iată unele... spus și vorbitorul. Foarte echilibrat și chiar, zic eu, extrem de matur în gândire.
Da.
A spus că până la urmă trebuie găsită o cale de dialog. Dacă am stat de vorbă în mod organizat, în mod structurat, știți ceva? De multe ori, mă rog, în organizațiile bolnave, în ghilimele, fiindcă pot exista și organizații bolnave, trebuie să existe posibilitatea de terapie.
Sigur.
Și există foarte multe forme de terapie care seamănă între ele, care de fapt toate predispun la dialog, la discuție. Și terapia aceasta organizațională, fiindcă în momentul în care se pune problema unei manifestații, în care elevii sunt nemulțumiți, se manifestă acest spirit revoluționar, acolo există o organizație bolnavă. Fie există o conducere autistă centrată pe sine,
da,
în care nu există comunicare, în care relațiile sunt de la stăpân la servitor, la supus, așa, sau există un laissez-faire în care se încalcă, întotdeauna când nu se respectă reguli, se încalcă libertățile multora. Și atunci, practic, ori există o conducere slabă, ori există lipsă de profesionalism, acolo există o problemă. Problema trebuie identificată. Ar trebui diagnosticată această problemă și, uite, o temă de cercetare pentru cei care vor rămâne în țară. Eu fac o excursie de un an de zile în Statele Unite, mai
așa,
lungă,
începând
de februarie, pentru colegii mei. Oricum, o să le propun o temă de genul acesta. Respectarea reglementărilor, drepturilor și îndatoririlor în prisma profesionalismului didactic. Adică ideea este că o școală care, în care se manifestă eșec comportamental nu poate să fie o școală în care există succes pe discipline. Nu. Asta este exclus. Dacă oamenii se poartă rău, dacă nu dialoghează, dacă își încalcă unii altora drepturile, dacă se jignesc, dacă se umilesc, acolo nu poate exista un climat de muncă corect și rezultate bune. Invers, dacă există o muncă bine direcționată, oamenii își văd de treabă, dacă sunt buni profesioniști, dacă știu cum să-și susțină activitățile în mod corect, asta implicit impune respect, asta implicit duce la, nu la detenționare, ci la anularea oricăror idei de...
Hai să spunem de a protesta. Sunt reguli de bun simț, da? Dacă ne respectăm și ne facem treaba bine pentru că ne respectăm pe noi înșine, atunci lucrurile merg
da,
într-o
dar asta
bună.
Se învață și, din păcate, sunt foarte mulți profesori care nu știu nici asta. Nu se respectă nici pe sine, nu respectă nici pe alții.
Avem un profesor la telefon, pe doamna Claudia Enache. Bine ați venit la emisiunea noastră. Spuneți-ne, vă rugăm, care este opinia dumneavoastră referitoare la statutul elevului.
În primul rând, bună ziua tuturor! Legat de propunerile pe care elevii le-au făcut prin Consiliul Național al Elevilor, consider că unele dintre propuneri sunt foarte bune. Și mă refer în mod deosebit la acea propunere legată de existența unei fișe anonime de evaluare a profesorului. Mi se pare foarte binevenită o astfel de fișă, pentru că ea oferă un feedback profesorului. Este foarte important ca un cadru didactic, și vorbesc cel puțin în numele meu, să știe cum este privită munca lui, cum este evaluată munca lui de către un elev, dacă se ridică la nivelul așteptărilor acestora, dacă ar mai fi lucruri pe care trebuie să le schimbe sau să le adauge în activitatea sa. Legate aceleași propuneri realizate de către Consiliul Național al Elevilor, constat că unele sunt propuneri făcute doar din perspectiva beneficiarului educației și nu al educației în ansamblu, în general.
La ce vă
referi? Mă refer strict la câteva propuneri. Nu le vom putea discuta acum pe toate, dar am să le iau pe rând pe câteva și am să le discut concret. De exemplu, cu privire la confiscarea obiectelor personale. Știu că există astfel de propunere, nu-i așa?
Da.
Așa? Eu cred că niciun elev nu este în pericol să-și piardă obiectele personale atâta timp cât nu folosește aceste obiecte pentru a deranja ora sau pentru a nu fi atent la oră. Și să mă explic. Cred că niciun elev nu va fi în pericol să-și piardă telefonul sau mânușile sau căciula atâta vreme cât aceste obiecte nu vor fi folosite pe post de minge pentru a deranja ora. Am dat un caz extrem, așa, ca să ne amuzăm și ca să înțelegem absurdul situației, da? Deci nimeni nu o să ia cuiva obiectul atâta timp cât elevul nu folosește obiectul personal pentru a deranja cadrul orei, activitatea desfășurată acolo. Pe de altă parte, legat de telefon, că tot ați amintit,
cred
că poate fi confiscat telefonul unui copil pe care acesta îl folosește pentru a se uita, de exemplu, pe Facebook?
Dar noi vorbeam despre faptul că poate fi reținut telefonul înainte de începerea orei, astfel încât să nu fie tentant pentru elev și deranjant pentru profesor și pentru ceilalți colegi.
O regulă a claselor noastre este aceea de a nu afișa telefonul la vedere. Atâta vreme cât el se află în ghiozdan sau nu se află asupra elevului, nu ne deranjează cu nimic. Totul este să nu fie la vedere. Da? Mă înțelegeți? Dacă este în ghiozdan și închis și așteaptă acolo până la sfârșitul orelor, nu trebuie neapărat să fie reținut de către profesor. Poate să nu fie folosit, nu, să nu fie la loc vizibil. Cel puțin asta este părerea mea.
Da.
Cu privire la contestarea notei, dacă îmi permiteți.
Vă rog.
Am să iau un caz, un singur aspect. Contestarea unei note care este obținută de către un elev în urma unei evaluări legate de ascultarea orală. Nota acordată de către profesor elevului se referă la cunoștințele pe care elevul le are într-o anumită dată și la o anumită oră. Ori, cum s-ar putea contesta o astfel de notă? Pentru că și dacă s-ar organiza o comisie care să evalueze elevul fie și numai după o oră, într-o oră cunoștințele acestuia se pot modifica, nu-i așa?
Adevărat.
E o chestiune pe care nu putem cuantifica, nu putem verifica dacă a fost adevărată sau nu. Rămâne ca profesorul să fie obiectiv în aprecierea asta, să țină cont de ceea ce și-a propus, de obiectivele pe care și le-a propus, să vadă dacă elevul a dobândit cunoștințele necesare și mai mult de atât.
Da. Mulțumim mult pentru faptul că ați acceptat să interveniți în emisiunea noastră. Vă urăm succes și credem că elevii dumneavoastră vor ști să respecte. Vă mulțumim și pentru că ați făcut aceste precizări. Invitatul nostru va continua să sublinieze probabil unele lucruri pe care dumneavoastră le-ați menționat.
Doamna profesoară a punctat într-un mod foarte corect. Dacă se ajunge la consens să nu fie utilizate mobile, și am și spus că la un moment dat chiar pot să fie mijloace didactice pe care să le folosească elevii pentru a găsi hărți pentru a afla cuvinte și mai departe. Dar ideea este că educarea, hai să spunem, acestei capacități care se formează, educația civică, este foarte importantă. Există o disciplină, se cheamă chiar așa, cultură și educație civică. Există o are curriculară, consiliere, care poate cuprinde chiar și opționale. Și o să ajungem și aici.
Da.
Opționale care să ducă la educarea elevilor pe anumite lucruri punctuale. De pildă, să-i ajute să fie liberi. De pildă, exercitarea libertății religioase. Sunt situații delicate, de pildă, pe care școala le poate preveni și le poate aduce într-o zonă a dialogului. Există la școală posibilitatea să existe mai multe confesiuni și există. Elevi de toate felurile. Sub niciun motiv, în toată lumea civilizată, elevii nu sunt obligați, întâi de toate, să participe la rugăciuni colective. Deci asta, în afară de faptului că există, de pildă, licee confesionale sau școli confesionale cu elevi de o singură confesiune, în care asta face parte din regulamentul intern. Deci, nu, de pildă, mai ales în Franța, nu se permit rugăciunile publice, dar în toată lumea civilizată se asigură loc pentru ca credincioșii de diverse confesiuni să-și exercite acolo, în timpul liber și așa mai departe. În special pentru musulmani. În Franța, de pildă, există un caz foarte mare de absenteism la primele ore pentru aplicarea acelui stâlp al islamului, salat, rugăciunea zilnică de 5 ori. Cei care sunt practicanți corecți ai salatului au orele fixate de rugăciune la minut. Și dacă nu se rogă, nu este ok la orele respective. Și atunci întârzie de la școală, la prima oră, fiindcă trebuie să meargă la rugăciune. În timpul școlii, în Franța li se permite, dar cu o condiție, ca părinții să susțină financiar, dacă doresc să aibă un asemenea loc de rugăciune, de multe ori nu poate fi în incinta școlii. Nu este exclus să fie și în incinta școlii, dar nu se poate. Mai mult, dacă este permis unui cult, trebuie să fie permis tuturor. Deci asta este legea franceză. Permit un club religios pentru unii, trebuie pentru toți, nu numai pentru unii. Și atunci, de multe ori, nu este posibil chiar în incinta școlii, ci în proximitate, și atunci trebuie plătit și așa mai departe. În școlile în care există internate, acolo există obligativitatea ca școlile franceze sau internatele respective să aibă o cameră pentru rugăciune.
Da. Iată, elevii chiar spun că vor, dacă au 14 ani, să poată ei opta, nu părinții, pentru această oră opțională.
Da. Uneori, hai să vă fiind povestesc religia. Un caz care este chiar de la mine. Chiar de la mine este situația. Din familia mea s-a întâmplat de mult. Acum, fetița mea a terminat de mult școala și liceul, lucrează în Statele Unite, undeva în Boston, dar când era la liceu, prin clasa 11-a, la ora de religie pe care o făceau profesoară,
majoritar,
existau tot felul de ziceri din acestea. Fiica mea a fost foarte pasionată de științe politice, a studiat reforma, a studiat foarte multe culte. A fost pasionată să învețe islamul și în Statele Unite a învățat chiar la facultate. A învățat despre diverse religii. Ei, ce vreau să spun? A fost atât de deranjată de faptul că a spus că profesoara a avut o zicere radicală. Mă rog, nu
față
mai
de
știu
celelalte
care.
Confesiuni.
Față de celelalte confesiuni. Și atunci s-a ridicat fiica mea și a spus că mi se pare o tâmpenie, mi se pare și o injustiție și incorrect și împotriva tuturor principiilor și a tuturor orice ce.
Care a fost reacția?
Și i-a pus 2 la religie. Era o elevă foarte bună. Și pentru ca...
Așa era atunci mentalitatea, să zicem.
Așa nu? Era. Și nu era de mult. Era prin anii 95-96. Și fiica mea a zis, tata, extrage-mă de la religie. Eu eram inspector general atunci. Zic, stai mă că o să am eu probleme cu unii alții când o să se întâmple asta. Dar am retras-o de la religie.
Deci până la urmă ea a optat, da? Dar
a optat
avea
să
deja
nu se mai ducă acolo dacă... și spus că nu mi se pare corect.
Normal,
asta
deja capacitatea de a discerne.
Lipsa de profesionalism a celor care, a unora care predau aceste...
Deci, iată, elevii mai solicită o oră de consiliere psihopedagogică pe an. Mi se pare absolut, cred că e chiar prea puțin, dar au nevoie de ea. Se pare că dacă o solicită, nu prea au primit această consiliere. Așa cum spuneam, necenzurarea opiniilor proprii în timpul orelor.
Doamna profesoară, aveți niște cizme mult mai proaste decât ale mele, se vede că sunteți o sărăntoac. Asta trebuie cenzurat sau nu?
Evident, doamnă, că da, da. Noi vorbim despre...
Așa, da? Da?
Deci, facem altă...
Cu o condiție. Nu se cenzurează nimic cu o condiție a respectului și a respectării drepturilor celorlalt. Și una, să nu eludez obiectivele didactice. Adică dacă eu mă apuc să-mi exprim tot felul de păreri care diverg foarte mult de la subiectul lecției, da, normal că o să pierdem vremea și nu mai ajungem la realitate. Dar în același timp, cenzura trebuie cât mai mult restrânsă, nu cenzurarea, ci pur și simplu expunerea în public a contraponderii. În momentul în care apare o exprimare care este ofensatoare, jignește valorile, cenzurarea vine din expunerea publică a incorectitudinii și, hai să spunem, neconformității. Zice, Ionel a spus asta. Sunteți de acord? Ce încalcă spunerea lui Ionel? Și atunci facem o dezbatere în care învață ceva și Ionel.
Ionel
nu îl cenzurez, dar îi arat că ceea ce a spus este incorrect.
Și are nevoie de ajutor pentru a înțelege.
Exact.
Și nu-l denigrezi pe el ca persoană.
Poți să-i spun și Ionel a doua oară când te jidov nenorocit sau chestii din astea. De pildă, asta trebuie cenzurată. Fiindcă se referă la încălcarea unor drepturi care se referă la eliberarea de discriminare. Da? Este un capitol foarte puternic. Absența discriminării pe orice criteriu, da? La noi nu este pus explicit, uite, în statutul acesta nu prea da, este. Uite, aș pune un capitol de combaterea discriminării. Ce mai au americane? Că eu tot mai iau după capitolul acesta. Dreptul la exercitarea, hai să spunem, practicii religioase. Dreptul la individualitate și a nu fi controlat, să fii percheziționat ca un hoț.
Dar
sunt situații... Hai, caută-l! Hai, că e și o chestie legală foarte delicată. Când ai dreptul să percheziționezi bunurile unui elev, să-l cauți în geantă, să vezi ce are, cum are. Sunt situații în care acest lucru este permis de lege, de pildă. Să nu aibă asupra lui mijloace de comunicare în timpul unui examen. Da. În momentul în care îi spun, vă rog frumos, predați mobile sau ce mai aveți pe acolo. Am suspiciuni rezonabile. Dreptul american, în urma evenimentelor din 11 septembrie, are prevederea aceasta suspiciunii rezonabile în orice domeniu, chiar și în educație. Dacă există o suspiciune rezonabilă cu elevarea arme albe, are droguri, are substanțe interzise, are materiale pornografice asupra lui, tot felul. Că de asta sunt pe internet câte dore. Atunci există suspiciunea aceasta rezonabilă, care dă, legea americană dă dreptul profesorului și direcțiunii școlii să-l percheziționeze. Elevul are dreptul să nege acest drept de percheziție. Dacă elevul nu vrea să-l lasă să percheziționeze, zice ok, chem poliția. Și atunci chem poliția și îl percheziționează.
Iată, ne referim la sistemul american, suntem departe, da, la nivelul acesta, la capitolul educație, de ceea ce se întâmplă în Statele Unite, însă încercăm să mergem pe o direcție bună. Da. Mai sunt și niște îndatoriri pe care le au elevii și asta este
în toate
bine
sistemele de învățământ,
există și
îndatorirea de a frecventa cursurile și de a învăța. Cu asiduitate, spune sistemul francez. În România nu spune. Acolo în Franța spune să înveți cu asiduitate.
Se consideră că la noi, da, din start,
da,
învățăm
foarte
cu asiduitate. Suntem la finalul emisiunii. Aș vrea să aveți posibilitatea să oferiți un gând pentru cei care ne ascultă, ne urmăresc, referitor la educația noastră.
Sunt gânduri simple de început de an. Doresc tuturor ceea ce este cel mai scump, sănătate, putere de muncă și bucurie împreună cu toți cei care muncesc. Cei care sunt la școală să încerce să-și facă locul de muncă un loc în care să se bucure de ceea ce fac, fiindcă acolo își petrec o mare parte a vieții. Și foarte mult din stresul ocupațional, din bolile profesionale, provin din faptul că acest climat de muncă este stresant. Și un profesor, într-adevăr, are și face față unui stres ocupațional puternic. Le doresc sănătate și puterea de a-i convinge pe elevi să fie buni, cuminți și să învețe bine.
În primul rând, prin exemplu, vă mulțumim mult pentru că ați fost prezent la emisiunea noastră. Vă urăm și noi succes în proiectele pe care le aveți.
Mulțumesc
și
frumos.
Să reveniți la noi în emisiuni cu alte informații pe care le-ați descoperit. Vă urăm și dumneavoastră și vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi. Vă urăm în continuare să stați aproape de copiii dumneavoastră și să ne respectăm unii pe alții. Cred că aceasta ne ajută să fim oameni cu adevărat educați și să ne iubim între noi. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la emisiunea Educație pentru Viață. La revedere!